Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ordu bata eta hogeita mairu, Jose Maria Paola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Ziklismoa abia puntu.
Bai, aste barruan jokatzen den klasiko, Ardenetako klasikoa, benetan polita ikusgarria gertatzen da, Juiko Horman bukatu oiden Flash Ballon. Gizonezkoetan bezala, emakumezkoetan hainbat euskal txerrendulari bertan.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Eta pronostiko irekia geri da. Ohikoa denez, Juiko Horma epaile 1300 metroko aldapa bataz beste 109.6 desnibelean. Baskoniak bigarren aukera baliatu beharko du Euroligako azken laurdena jokatu alizateko. Lehen da bizikoan nabarmen utxe egin du Bart Makabiren aurka. Bigarrena, ostiral iluntzean izango du Gasteizen Virtus Boloniakoaren kontra. Fase regularrean, garaipen bana lortu zuten Virtusek eta Baskoniak. Etxetik kanpoko partida irabazi zuten. Oraingo honetan, Gasteizen jokatuko da leia erabakigarria. Txapeldunen futbol ligan Dortmund Paris Saint-Germain izango da final aurreko bat. Biek ere ikusgarrian gainditu dute azken laurdenetako kanporaketa. Paristarrek eta Bartzelonak 10 gol sartu dituzte bi partidetan. Eta Alemaniarrek eta Atletico Madridek 9. Eta gaur beste bi kanporaketak, Bayern Arsenal kanporaketa binatako eta City Real Madrid kanporaketa iruna dute. Eskupilotan ikusiko dugu, ze esan duten, ze ikusi duten Ezkurdiak eta Zabalak, larun batean Labriten jokatuko duten partiarako, lehenengoa galduta daukate, beraz, partia erabakigarria gerta daiteke, itzegin behar dugu baita ere Barandika puntistaz. Ostiralean itzuliko baita kantxetara belauneko lotailu gurutzatutik osatzen, ia 9 hilabete egin ostean. Eta okarrak zuzendu beharrean gara, entzule lagunok, L'Equipe egunkariaren informazioa genuen atzo, oinarri baina gertatu do okerreko oinarria gertatu zitzegula. Oso zuzenean ikusten genuen, Bordeletik Pauera zihoala Suzi Olimpikoa geure lurretan sartu gabe. Izango da Euskal Herrian, maiatzaren 20an pasako da, ego Euskal Herritik ez, ipar Euskal Herriko hainbat tokitati bai, pasako da Suzi Olimpikoa. Lagie! Jokalari oiak, futbol jokalari oiak eramango du gainera. Berau, bueno, hau guztia. Arratsaldeko ordu biak 25 minutu gutxi dira.
Rural Kutxarekin atera abantailarekin. Ireki zure Rural Kutxa kontua maiatzaren 31 baino lehen eta eskuratu Caja Rural Seguros RGA taldearen txaketa edo maiota. Eta dagoeneko bezeroa bazara, sartu gozatu seguru planera eta eraman zure ekipamendua. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsalde on eta bitxarrer ere baditugu. Zozketa etxe egingo dugu ostiralarekin. Partida igandean dute Altunak eta Lasok bi sarrera ditugu eta galdera ari gara egiten. 688-666-000 WhatsAppeko zenbakian erantzun behar duzue. Orain urrena frontoi osoan bi lagun hauen artean zer gertatu zen. Frontoi osoan Altunak eta Lasok azkenekoz orain urrena jokatu zuten partidan zer gertatu zen. Bueno, horri buruzko erantzunak ere jasoko ditugu eta zozketa ostiralean egingo dugu. Jodezagun berehala Flash Ballon klasiko izketa gai dugu eta Jon Lazkano Laboral Kutxako zuzendariaren gana ze emakumezkoen proba Flash Ballon astear dugu ordubietan hasi behar du. Arratsaldeon, Jon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, dena preste izango duzu, 146 kilometro, Juiko Horma berezi hortan, kapelen aldapatxo horretan bukatuko den klasikoa. Bueno, zuen taldearen zat, txerrendulari askoren zat, Jon, bueno, egun seinalatu da gaurkoa, eta zer esanik ez, datorren ikandeko aliexen, ez da?
Bai, ez, hori da, ez, ea Flash Ballon mezelako klasika baten egotea, eta igandean Lies Baston liesen egotea, ba, bueno, guretzako gore handi bat da, proiektuari beste zindatasun bat ematen dio, eta hori da, 25 minutu baino gutxiago falta da hemen irterarako, neskak arrabolan daude, eta eguraldia benetan, bueno, ba, lainoz josita dago.
Orain ikusi dut hemen sare sozialetan, argi printza bat, eguzki errainuren bat, baina zorua bustia ikusten nuen, beraz, ez dago ezer ziurtatzerik eguraldiari dagokionez, segurtasunik ez daukala, ez da, Jon?
Hori da, bai, prebizioa euria eta hotza da. Euria eta hotza da, orain momentuz lehor dago, baina bueno, espero gu arratsaldean prezipitazio handiak egongo direla eta bueno, neskak prestatuta daude hortarako eta bueno, gogorra izango dela hori seguru.
Bueno, juiti bertatik abiatuko zarete, bertara iritsiko zarete, bigoera dituzten eskeak, 146 kilometro, Ane Santesteban, Idoia Eraso, eta Uso Ostolaza, Euskal Herriko ordezkariak, eta zuen taldean, hiru italiar dituzue. Ez dakit, Ane Santestebaren inguruan egingo dela gaurko talde lana edo esan daiteke, Jon?
Bai, ez, azkenean esperientzia gehien duen txurrindularia da, postu honak lortu ditu jaanik Fletch Ballon klasiko honetan, eta bueno, ba, bere ezagorritara ondo egokitzen den lasterketa da, ez, talde guztia berarekin egotea espero dugu, baliteke ere bai, ba, bueno, iesaldi batzutan parte hartzea, eta, bueno, esaten dizut, guraldiak azkenean asko kondizionatuko du lasterketa hau, eta seguru oso oso gogorra izango dela gaurko eguna.
Bueno, ba, zorte izan, eta egun seinalatua gertatzen diren taldean entzat, bai gaurko eta zer esanik ez datorren irigandekoa Lies Baston Lies. Jon Lazkano, Laboral Kutxako zuzendaria, zorte izan, eskerrik asko, Jon.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, juin bertan dugu Laboral Kutxa eta juin bertan bukaera izango dute gizonezkoek Charleroi-an irteera. Hauek izan dute irteera, joko handa gizonezkoena, 148 kilometro, 148. ekitaldia da. Xabier Osabiaga, arratsaldeon Xabier.
Arratsaldeon Josemare.
Bueno, Big Six edo sei handietatik bakar bat ere bertan ez dagoenez, Van der Poel, Pogacar, klasiko gizonek ez dago, iaz Pogacar irabazi zuen, bueno, pentsatzekoa da, lurtarren artean banatuko dela garaipena, eta zeintzu dira horra deituak gaur, Xabier?
Horri dago, kionez esan daiteke, irekia dela, balizko garaile zerrendari dago, kionez, baina itxia bere bilakaeran, oso giroi garbi izan baitu azken urte luzeetan, eta izaldik ez dute batera aukerarik izaten, iaz egin dauk azken garaile pentsa euskalduna izan zen Igor Astarloa, orain dela 21 urte, gerora, balasterketa joko gehiago izan dezan, antolatzaileek ibilbideak gogortzeari erekin diote, baina alferrik dena, uiko ormatza labur ezin tenteagoan erabakitzen da, iaia esan genetzek esprintean, eta horretarako txirrendulari oso aproposak daude. Horregatik da, zerrenda sorta oparo, Josemari. Igandean Amstel Gold Race irabazten Tom Pitcock zinbestean aipatu beharrekoa da, baita garaipen ezagutzen duten Hirschi edota Dylan Teuns ere, ez zira orde haiek baino gutxiago, baiaz bigarren izan zen Eskil Mose, edo aurten ari itzulien aurre hartu zion Juan Ayusore, eta Karapaz eta Blasov ere badazpadak gertutik zaintzea hobe, eta ez deskuidatu Godi eta Konezurarekin. Euskaldunak ere badira, oraintxe bartan bat iesaldian sartuta gainera, sei lagundoa zies eginda. 89. kilometroan, 4:15 Txomin Juaristi da bertan, lasterketa buruan. Baina esan dakoa, euskaldunen artean, segurazki lan ikonena, Pello Bilbauk egin bidero.
Ederki, eskerrik asko, arratsaldeon Xabier.
Fernando.
Flash Ballon Euskal Telebistan ikusi ahal izango dugu eta baitere Alpetako Turreko hirugarren etapa gaur Austrian dabiltza eta sekulako neguko eguraldiarekin bustia goian beran temperatura hotza Alpetako Turrean gaur hirugarren etapa jokoan Tobias Foss Ineoseko txerrendulariatako liderzan. Saskibaloian Euroligan Baskoniak play inen beste aukera bat izango du datorren ostiralean Gasteizen Bart Belgraden Makabiren aurka izan duena ezpaitu baliatu. Alde handiaz galdu du final laurdenetako play ofean egoteko lehen da biziko aukera, eta orain bigarrena Gasteizen izango duetzi Virtus Boloniakoaren kontra Jon Altuna.
Jipoi handia hartu zuen Baskoniak. Emaitzak dena esaten du. 113.85 galdu zuen Belgraden Makabiren kontra. Lehen laurdenetik bertatik egin zuen IES Makabik, eta Ivanovicenek ez zuten erreakzionatzeko gaitasunik izan. Defentsan leun, eta erasoan asmatu ezin da aritu ziren. Neke zantzuak ere eman zituen Baskoniak neurketaren une askotan. Lehenengo laurdena amaitzerako, 28:15 zen atzetik euskal taldea. Atxeden aldian 45 puntu zeuzkan jasota. 24 puntuko desabantailarekin joan ziren atxeden aldira, eta horri buelta ematea, ia ezinezkoa da Euroligan. Lorenzo Brown eta Baldwin izan ziren partidako jokalaririk onenak, 29:26 puntu saskiratu zituzten urrenez urren Makabirentzat. Miller McIntyrek puntu sorta dotorea eskuratu zuen, 32 puntu saskiratu zituen, baina Baskoniako gainerako taldekideen zenbakiak ez ziren nahikoa izan sikiera partida lehiatua alizateko. Txima Monekek txorkatila bihurritu egin zuen lehenengo zatian, ikusteke dago zenbaterainoko lesioa daukan. Belgraden estarkaren angertatutakoa ahaztu eta txipa aldatzea tokatzen da orain. Ostiralean izango du bigarren aukera Baskoniak etxean Virtus Boloniaren kontra hil ala bizi. Irabazten badu, final laurdenetara sailkatuko da. Real Madrid izango luke arerio Euroligako fase erregularra lehen postuan amaitu duen taldea. Hori bai, azkenean buesarenan Virtus Boloniaren kontra galduzkero, akabo Euroligako bidea talde arabarrarentzat.
Eskubaloian emakumezkoetan Euskal Herriko bi talde Espainiako ligako azken fasean bete-betean sartzera doaz, badakizue beti onak ere klasifikatu zela hor aritzeko, naiz eta 8. egin, baina badauka lideraren kontra kanporak eta jokatzeko aukera, Eltxeren kontra, eta 3. egin zuen liga erregularrean, ba esan daiteke aukera gehien dituen taldeak Euskal Herriko taldei dagokienez, 3. postua egin zuen Superamara beraberak. Eta kanporaketa etzi hasi behar du Valladoliden kontra, gurekin dugu June Loidi, taldeko jokalaria. Arratsaldeon, June.
Arratsaldeon.
Bueno, bi partida Valladoliden kontra, puska batean partidarik ez duzu izan. Nola dago taldea, nola bueltatuko da, orain datorren maratoi gogor honetara berabera, June?
Bueno, nik uste zuzen duzun bezala, tarte bat dara magula partio gabe, baina azken partioan justo bai aliren kontra izan zen bai, eta zentxazioan oso nekin bukatu genuen. Orduan nik uste, azte hau hartu egula berriro ritmo hartzok egin bat talde dinamikari egokionez, danak berriro entrenatzen batera jarri, eta zentxazio honoiekin jarraitzea ostiralonetako partiduan.
Bueno, bi partida dira, aurreneko ostiralonetan Valladoliden izango duzu, eta gero hilaren 27 bueltakoa etxean Valladoliden kontra, eta gero etorreko litzateke Malaga Granollers kanporaketa. Ez dakit, fase erregularrean 3. bukatzeak sortu dezake zalantzaren bat? June, aurretik ikustea Malaga eta Elche, bueno, ona gara, baina gu baino hobeak, edo gu bezain onak badaude. Hori dio taldeak, June?
Bueno, nik uste aurten liga regularren zuen nimesa jogaren postoa lortu egula, baina gauza minimum gaitxikan izan da, eta gehi uste izan dela guk oparitu edo guk galdu ditugun puntuen gatikan, eta ez behaiek irabazizkibona gatikan. Orduan nik uste gure esku da hola, eta ez degela hula zintzen ez bestia baino gehiago, ez gitxiago. Baizik eta bai aurtengo ligako kompetite maian nik uste igoen dara, eta dara parekatxoakoa gerala, baina hori, ez dakago ez. Ez gara zintzen ez gehiago, ez gutxio.
Bueno, playoffetan, Valladoliden kontra, hau gainditu ezkero gero Malaga Granollers kanporaketako irabazlearen kontra. Ikusi dut, ez duela garrantziari golen balioak. Aldala partiak irabazi egin behar dira. Hau, honek ze karlezak erasoko joko handiagoa, zan edut partiak irabaztea beharrezkoa dela.
Bai, ointxertan hori gola berakiak igual dau. Importantena partioak irabaztea da. Orduan, ba, bueno, nigu zetimia dela partio kompleto bat ez. Eta berdin duela bat egatxikan, bigatxikan irabaztea, baina irabazimia dela aseguratzeko horrengo fasea pasatzea.
Gero, Espainiako kopa etorriko da, eta semifinaletako, ligako semifinaletako bi partiden artean, Espainiako kopako azkeneko fasea dago, eta gainera Donostian. Izango alda nahikoa gasolina tankean, June?
Bon, nik uste, badakigu talde osoa bilabete komplikatu datu zela ez, karga asko iku egula, eta gehien bat hori diara partidua, esan desu mesela abida muerte ez, bat galdu ezkero kanpoan gatu zaite ezkero zen txapelketetan. Baina, bueno, nik uste taldea mentalizatu da guala, gogotxu gatu zela, azkenean urte osoan burrukatu dugu oain gaben lekuan egoteko, eta gogoa akagula ez, ba, igual orain arteko azken urtetako denboraldirik onena inalizateko.
Egi esan gero bukaeran, hau ongi ateratzen baldin bada, haze usta bilketa izango duzuen maiatzean, baina tira, pausoak banak eman behar dira, eta lehenengoa etzi daukazue 9 Valladoliden. Joaneko partida, bueltakoa, esan dugu hilaren 27 arratsaldeko 6 Donostian. June Loidi, bereberako jokalaria da, eskarrik asko eta zorte izan, June.
Eskerrik asko zue, jaio.
Bueno, berabera hautagai ikusten dugu, ez dugu tamalez hautagai ikusten normalean. Ez luke berak kanporak eta gainditu beharko, beti onak bihar atarrabian Indurain Anaia kiroldegian jokatuko du lehen da biziko partida Eltxeren kontra, bigarna Alakanteko hiri horretan. Bueno, txapeldune ligan futbolean, atzo esan genizuen, bat aukeratzen Lanak, eta goiz egi behar dugunok, aste honetan loa galdu behar. Baina egi esan, ikusgarriak dira partida. Gaurten azken laurdenak markoan jartzeko modukoak. Bart, Paris Saint-Germain eta Dortmund elkatu dira azken aurrekoa jokatzeko eta elkarren aurka hariko dira gainera final aurrekotan. Barcelonak eta Paris Saint-Germainek 10 gol sartu dituzte bi partidatan, paristarek egin dute aurrera, eta Dortmundek eta Atletico Madridek 9. Alemaniarrek egin dute aurrera. Gaur osatuko da azken aurrekoetako egutegia Jon Ander de la Hoz.
Finkatu dute Txapeldunen Ligako lehen final aurrekoa. Atzetik aurrerako eginda selkatu dira bi taldeak. Izan ere, Paris Saint-Germainek eta Borussia Dortmundek elkarren aurka jokatuko dute finalaren atariko kanporaketa, final aurdenetakoak irauli eta gero. Frantziarrek Barcelona utzi dute bidea, Alemaniarrek aldiz Atletico Madrid. PSG-ek emaitza handia eskuratu du Montjuiken, 1-4 eta uste baino erosoago egin du aurrera orotara 4-6 gailenduta. Rafinhak Kataluniarrak aurreratu ditu 12. Minutuan, baina ordu erdia betetzerako Ronald Araujo kaleratu izanak auspo eman die paristarrei. Dembelek eta Vitinhak orekatu dute kanporak eta lehendabizi, eta Mbaperen bigolek eman diote txartela ondoren. Amorruaren adirazgarri izan da Xabi Hernandezen kaleratzea, Barsaren teknikariak ostiko eman dio telebista kamera baten oinarriari. Beste kanporaketan, Borussia Dortmundek Atletico Madrid genditu du itzulerakoan, 4-2 eta gol baten aldearengatik egin du aurrera 5-4 emaitza globala lortuta. Alemaniarrak 2-8 aurreratu ondotik, espainiarrek oreka ezarri dute segida. Baina Borussiak 3 minutuan egindako bi goleek erabaki dute kanporaketa. Gaur zehaztuko dute bigarren final aurrekoa gaueko 9:00 aurrera. Batetik Manchester City Real Madrid eta bestetik Bayern Munich Arsenal. Bi kanporaketa horiek berdinduta daude itzulerako partidaren faltan. Iruna bata, bina bestea.
Lehiarik handieneko hauteskundeetan iritsi da egiaren ordua. Dena dago prest gau erabakigarri baterako. Emaitzak eta analisia hauteskunde gauean, igandean gure telebistan, gure irratian, eta datu guztiak denbora errealean eitb.eusen. Bertako.
Dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako. Liderrak zuri esker. Bertako.
Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22-tik maiatzaren 10-era. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsaleko ordu biak 10 minutu gutxi dira. Eskupilotan aipatu aurren aurrena bi sarrera eskaini dizkizuegula eta batzuk ez duzue galdera berbezala ulertu edo behintzat erantzuna ez da egokia. Eta oraindik denbora dagoenez okerrak zuzentzeko aukera emango dugu. Galdetzen ari garena da orain urrena azkeneko aldiz, azken aipatzeak finala dakarkio bakarren batik gogora, azkeneko aldiz, zein izan zen Altunak eta Lasok jokatutako partidako emaitza. Orain urrena, azkenekoa. Ez azkena, ez gara finala galdetzen ari. Gaur, finala hauek bai finala, Ezkordiak eta Zabalak aukeratu dituzte pilotak, larun baterako, labriterako, Arritxu, Arratsaldeon.
Baita zuri ere eta materiala inolako arazorik gabe aukeratu dute, gustora Joseba Ezkordia.
Material ona, aitzeki gabe, eta nik uste jokatzeko pilota ona dira, eta berra lamaten.
Ezkurdiak 10-22 galdu zuen Artolaren aurka, badaki ez dagoela dena galduta, baina horretarako beharrezkoa larun batean irabaztea.
Bueno, gogutxu, beste aste bat gehiago, azkenen ba, bueno, aurreneko parti hortan gauza ez ginen inbehar ziren bezala, oparitu asko, sensazioak etzien honak izin batiz bat jokatzeko eran, kantxean kolokatuta duteko modu hortan, baina bueno, ez da aurreneko aldi olako egoera baten nahola, da gogotxu ez, hilo biziko partidu e, haber, ba, aurrera atatzen den eta txapelketan bizi segitzen den.
Zabalak ez du erraztasunik emango, galdu egin zuen Elordiren aurka, baina ez du hartu zuen txapelduna 22 eta 20 galdu zuen Zabalak.
Bueno, partidu gorra ez, azkenen ba, behak galtzeko gutxi dauke, kakos txarten, denak nahi du biziko eta partiontatik ongi atatzea, baina bueno, azkenen ba, bolado oso noen datorren pelotari bat, txispa berezi daukena, pelota asko ematen dio, ezker besagain, bai botea, kriston astindu ematen dio pelotai, da, bueno, saietu gana izin komodo eukitzen beha, ez da dira komodo egon, eta berbanik ematoten ritmon partidu.
Artolaren aurkako partidu horretatik, azterketa egin eta atera ditu ondorioak.
Fisikoki ongi gusten naiz. Fisikoki ongi behotzeko araien etxispakin, da ongi ikusi nintzen. Baina gero bai partidu hasieran ba oparekin itun taktikoki nun ongi jokatu eta kezkak sartu zitzaizkiten, ez? Da gero partidu guztia dudakin, biharrengo partidak izan behar dugu inakik, nik uste partidu oso naintzula eta sakekin da biharrengo protazokin mina hundien zitela. Baina hasiera hortan bani ba egizan nintzela guztu ebili, ez? Batez da hori taktikoki eta jokatzeko erakin.
Bueno, ba, larun batean aukera dute irabazi beharreko norgehiagoka Ezkurriak Alazabal.
Eta galderak egiterakoan ikusita dago arimutur guztiak ondo lotu behar ditu dela. Ze egi esan berehala kilimak egiten dizkigute batetik eta bestetik. Altunak eta Laso jokatutakoa frontoi osoan buruz buru. Favorez, binagakoak ez izkiguzu aipatu. Buruz buruko partidaz ari gara, Altunak eta Lasok noiz jokatu zuten Urain Urrena elkarren kontra. Orain Urrena, Euskal Herriko futbol taldeetan Osasuna izan genuen plazan. Aurreko astelenean eta ala moduz bukatu zuen partida Budimirrek. Penalti jaurtik eta traketxa eta hiru txaietxe zur hautsita. Bueno, badirudi berri honak ditugu Lamaite Norbieta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, oraintxe jakinarazi baitu Osasunak, alta jaso eta erietxea utzi duela Ante Budimirrek. Hori bai, ia ziurtzat eman dezakegu, agur esango diola denboraldiari, izan ere mediku txostenean zehazten da, hilabete barru egingo dizkioten irudi proba berrien bidez ikusiko dela haustura hoiek, saietxen haustura hoien sendotzea bazen baterainokoa den. Beraz, albiste ona, Budimir jada ondo, etxerako bidean dela, baina ia denboraldia amaitutzat emango duela. Osasuna gogoratu larun batean Raioren zelaian jokatu beharko duela. Samamesen ekingo zaio 32. Jardunaldiari Atletikek Granadaren bisita hartuko du eta gaur gaurkoz Ernesto Valverdek jokalari guztiak ditu bere aginduetara gaurko lansaioan denek hartu baitute parte. Entrenamendu hasi aurretik gainera Jose Angel Iribarren bisita jaso du plantillak. Iribarrek hitz batzuk eskaini dizkio Raul Gartziari bere agurra irakarri berritan eta ondoren elkarri besarkada estua eman diote. 7 partido baino ez zaizkio geratzen zizur nagusikoari botak ganbaran gorde. Etzeko betirako ez, baina demoralditxo batean jokatu ezin da izango dena berriz, Junior Bita Arrobiko erdilari Zurigorria da klubak jakinarazi du eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua. Hautsi duela, Realak igandean arratsaldeko ordubietan Getaferen kontra jokatuko du Madrilen, zigortuta Zubeldia eta Zubimendi baja dira euren tokia betetzeko hautagai nagusiak Jon Patxeko eta Beñat Turrientes ditugu gaurko lansaioan ere. Intentsitate handia ezarri du Imanolek, azken txampa gogor bezain garrantzitsua baitu Realak. Aurretik, eta Alabesek bere aldetik igandean arratsaldeko 6:30 hartuko du Atletico Madrid, galaz jantziko da Mendizorrotza estadioaren mendeurrenaren atarian festa nagusia hilaren 27 egingo den arren, igandean sarrera aparta espero da klubak emandako azken datuaren arabera 800 sarrera baino gutxiago daude. Salgai eta Mendizorrotzan mendeurreneko ekita aldien barruan Jose Mari, etxekoek Daviz Aznarren Atletiken kontra lagun artekoa jokatuko dutela ere gogoratu maiatzaren batean arratsaldeko postetan.
Bueno, Parisko jokoetara itzuli beharrean gara, atzodanik barru-barruan sartuta daukagun arantza ateratzeko, okerreko informazioak ibili ziren atzo, Bordeletik Pauera zuzenean eta bat eta beste. Eta mikrofonu aurrean esan genuen, Euskal Herrian ez dela sartuko. Hori zuzendu arteko honik ez daukagu. Gaur zehaztu digute, Ipar Euskal Herriko lankidek, baietz, iparraldean izango dela Parisko jokoetako zuzia. Maiatzaren 20an izango da. Miarritze, Angelu, Donibane Lohizune, Baiona eta Azparren zeharkatuko ditu. Eta handik Pauera doa. Gainera zuzia eramango dutenen artean Jean-Claude Larrier, bere garaian Kan taldean ibilitako futbol aurrelari ohia daukago. 1976ko Olimpiar jokoetan aritutakoa. Okarrak zuzentzeko izaten dira. Eta jokoak aipatuta, egongo direnak aipatzen ditugu, egongo ez direnak ere harritxu, aipatu beharko ditugu, ez da?
Bai, amets izaten jarraituko dute Olimpiar Jokoak eukene Larra Arte txirrendulariaren zat, gertu izan du sailkatzea, baina ez du lortu. Azken aukera Kanadan izan du asteburuan, eta ez da emaitza lortu Omniunean, etzen sailkatu ere egin. Urte betez, lana buru belarri helburua lortzeko egin du, baina lan onak ez du beti, emaitza ona esan nahi. Eukene Larra Arte.
Bueno, ba ez da lortu, ez, joko olimpikotako txarteloi eta ba bueno, arrona ho, ez, indako indeten lanaz, lehen urtetik hasita, ez, eta ba bueno, azkeneko txampa hontan, ba bueno, eta garbi ba emaitzak falta izan du dira ba puntu hoiek lortzeko, baina bueno, esate izutena ni nere partetik daukatena eta daukatena eta dena jarri dut esfortzu guztia ni eta nere ingurukok eta ba horrekin arro eta pozigatu behar naiz.
Pistako ziklismoa atseden hartu, ikasketak amaitu eta errepidean lehiatzeko asmoa du eukene Larrarte, Josemari pistako ziklismoan ez da euskal txirrendularirik izango Olimpiar Jokoetan.
Bueno, zesta punta ere aipatu behar dugu, izen handi bat Xabi Barandika, aspaldi ez genuen haren berri, noski 9 hilabete egin dituelako kantxetara noiz itzuliko. Berak belauneko lotailu gurutzatua zeukan hautsita eta itxura batean sendatuta da. Jakina, orain partidak behar ditu. Nola dagoen jakiteko Xabi Barandikaren hitzak.
Entzaio potente bastante intaz ba, partidu baino harin hau. Baina nik uste dut partidu bat jolastu arte ez jakingo benetan zen puntutan hauen. Lehenengo txispie onino falte azte. Baina, bueno, hori bagabize apurtxu bat entrenetan, así que gogo asko gaz, da badin otxut, ba, barikue utena tope da, ba, zentxasino hon batxuk, segotik hor como bilurrek, ira gazte joan gonaz, 100%, ganea leke gaz. Presiño puntuan ikusto leke kendu itxestela oingo barikurako.
Orain kontua da, puntuak bilatu behar dituela, puntuak bilatu behar ditu, ligarako puntuak banatu behar dira, eta ligarako puntuak bilatzeko, ba, torneoetan hartu behar da parte. Araba, euskaraz, master seriesekoa dauka aurren aurrena. Baina udako torneoetan puntuak hartzea litzateke importantea, Barandikak ere, bai baitaki, hor puntuek balio handiago izango dutela.
Nire asmoa da, oingo udan, behintxete egotie, oza, zentxasino ja normalakaz. Jokurs ja ondo gotie, ja enkantzeta gotie, ja partidu batzuk eukitxe ganien, eta ojala, pasan urteko nivela era altxemana zen, harin, ba ojala.
Bueno, ba, Xabi Barandika Gernikarra itzultzear da, arekin ibili da esparren lanak egiten entrenaldietan Erkiaga, eta hau esan du Barandikaren momentuaz.
Fisikamente ondo etorriko da Barandika. Behin edo ensaio bat beragaz, oso ondo dau. Bai, errimo falta bal jakola sumatu, baina bueno, lekek ondo ezagutzen dau, eurepe bikote gogorra itzen daue.
Bueno, ba, notizia ona Barandikaren itzulera. Partida ostiral honetan Gasteizko Laben, Araba Euskaraz Master Serieseko final aurrekoa, Lekerika eta Barandika, Ladutx eta Zabalaren kontra. Iluntzeko kirol tartean itzuliko gara. 8 gutxi aldera, gero arte.